nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën syt shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin syt e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://s2.pika www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletin informativ të lajmeve. Takimi u gjendi shtëpisë së parë ku mor pjesë Biden pas vrasjes së tre ushtarëve amerikan. Shtëpia e Barr mbajti një takim urgjent me praninë e presidentit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden dhe zyrtarë të lartë amerikan pas një sulmi me dron ndaj forcave amerikane pranë kufirit sirian, një sulm që vrau tre ushtarë amerikan dhe plagosi 34 të tjerë. Kanali Amerikan i lajmeve CNN raportoi se komanda qendrore e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Azim Perëndimore, një orë si CENTCOM, konfirmoi në një deklaratë se pas një sulmi me dron në bazën amerikane në zonën tarë 22 në kufijën Jordanisë së Ri, tre ushtarë amerikan u vranë dhe më shumë se 34 të tjerë u mbetën të plagosur. Për tyre në gjendje të kritike janë 8 ushtarë, të cilët janë evakuar nga Jordania për të marrë kurime për dëmtimet e tyre. Në reagim ndaj sulmit me dron kundër forcave amerikane në kufirin mes Jordanisë dhe Sirisë, u bë një takim këshillues për sigurinë kombëtare me praninë e këshilltarit të sigurisë kombëtare dhe sekretarit të jashtëm dhe të mbrojtjes, drejtorit të CIA-s dhe shefit të shtabit të ushtrisë në prani të Joe Biden, presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të dielën, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden konfirmoi vdekjen në ushtarëve amerikan në Jordani për shkak të një sulmi me dron dhe pretendoi sulmi ndaj forcave tona i cili rezultoi me vdekjen tre ushtarëve amerikan. U krye nga grupet të mbështetur nga Irani që vepronin në Siri dhe Irak. Joe Biden, president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndër të tjerë ashtoi: ne po mbledhim faktet e këtij sulmi dhe ne do të vazhdojmë të angazhojmë këta ushtarë në luftën kundër terrorizmit dhe ne nuk kemi asnjë dyshim se do të kërkojmë llogari të gjithë atyre që janë përgjegjës për këtë ngjarje në një kohë në një mënyrë që do të jetë zgjidhje jonë. Zyrtarët amerikanë gjatë së dielës, ndërsa disa kundërshtarë të qeverisë Joe Biden dhe Republikanët amerikanë të linjës së ardhmë përpiqen t'i atribuojnë Teheranit sulmin ndaj bazës amerikane në Jordani, pra kufiri sirian njoftuan se nuk besojnë se forca të tjera irakiane kanë kryer këtë sulm me dron. Nga ana tjetër, rezistenca islamike e Irakut mori përgjegjësi për sulmin ndaj forcave amerikane në kufirin mes Jordanisë dhe Sirisë, duke lëshuar një deklaratë. Në këtë deklaratë, rezistenca islamike e Irakiane tha: ne deklarojmë përgjegjësinë tonë për sulmin që çojnë në vrasjen e forcave amerikane në Jordani. Një zyrtar i rezistencës islamike të Irakut gjithashtu ka njoftuar se nëse Amerika vazhdon të mbështesë Izraelin, këtë sulme do të intensifikohet. Përfaqësia e Iranit në Kombet të Bashkuara, Irani nuk ka asnjë lidhje me sulmet kundër forcave amerikane. Përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara pas sulmit me dronë dhe forca amerikane në kufirin mes Jordanisë dhe Sirisë, ka një sulm i cili rezultoi me 3 ushtarë të varë dhe plagosur 34 të tjerë, deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk ka asnjë lidhje me këtë sulm. Përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara të dielën në një bisedë me një përkëzëtarëve të agjensisë IRNA të lajmeve tham, Republika Islamike e Iranit nuk ka asnjë lidhje me këtë sulme dhe konflikti midis ushtrisë së bashkuar të Amerikës dhe grupeve të rezistencë në rajon, të cilë luftojnë njëri tjetrin, është mes tyre. Ndërkohë, Adam Smith, përfaqësues demokrat dhe antar i Komitetit të Forcave të Armatuese të Dhomës së Përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës bëri të ditë se nuk duket se Irani ka urdhëruar drejtpërdrejtë këtë sulme. Ndërkaq, ata Smith tha se sulmi i fundit është një përshkallëzim i rrezikshëm të situatës në rajon dhe është e nevojshme që ne të përgjigjemi. Ky reagim është lëshuar pas sulmit ndaj forcave të Shtetit Bashkuar të Amerikës në kufirin mes Jordanisë dhe Sirisë. Në të njëjtë kohë, burimet amerikane kanë thënë se mbështetja e Republikës Islamike të Iranit për forcat që sulmuan bazën amerikane në Jordani nuk do të thosë domosdoshmëri se sulmi është kryer nga Teherani. Amir Abdullahian shkon në kryeqytetin e Pakistanit në krye të një delegacioni të rangut të lartë. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në krye të një delegacioni të rangut të lartë, politik, ushtarak dhe të sigurisë, me ftesë të homologut pakistanes, ka shkuar në Islamabad, kryeqytetin e këtij vendi, për bisedime dypalëshe. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Amir Abdullahian dhe delegacioni i shoqëruës i tij mbërritën në bazën aerore në Nurhan pak minutën parë dhe u mërpritën nga Rahim Hayat Qureshi, zëvendës i Rehan Ali, ministrës së punëve të jashtme të Pakistanit, si dhe Reza Amir Mukaddam, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Pakistan. Vizita e ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit është bazuar në ftesën zyrtare të homologut të tij. Pakistanes Jalil Abbas Irani, gjatë së cilës Amir Abdullahian do diskutoi zhvillimin më të fundit në lidhje me marrëdhënien dypalëshe, sigurinë dhe bashkëpunimin ekonomik me fokus në luftën kundër fluksit të terrorizmit në kufijtë e përbashkët me zyrtarët e lartë të Pakistanit. Krahas takimin dhe negociatën me homologun e tij pakistanes, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit do takohet edhe me kryeministin dhe komandantin e ushtrisë së këtij vendi. Kjo është vizita e dytë zyrtare e Amir Abdullahian në Pakistan këtë vit. Zemra e Shtetit Bashkuar të Amerikës lëndohet nga vdekja e 3 ushtarëve të saj, por jo nga vdekja e plagosja 100.000 palestinezë. Në reagim ndaj vrasjes së ushtarëve amerikanë në kufijën mes Jordanisë së Sirisë, sekretari i përgjithshëm i brigadave të Irakut Seyed Jada tha: zemra e Shtetit Bashkuar të Amerikës lënduan nga vdekja e 3 ushtarëve të këtij vendi, por nuk u lënduan nga vdekja dhe plagosja 100.000 palestinezëve. Sipas agjensisë në Telem, Abu Ala Valaje, sekretari i përgjithshëm i brigadave të dëshmuar të Irakut, shkroi në faqen e tij të përdorur në rrjetin social X: se amerikanët janë pikëlluar nga vdekjet trashëgore, por ata nuk janë pikëlluar nga vrasja dhe plagosja e 100.000 palestinezëve nga armët amerikane dhe duart sioniste në Gaza. Sekretari përgjithshëm i brigadave së ndryshme të të Irakut dhe të tjera shkroi se sjellë kontradiktore se Bashkuarët e Amerikës shkatërroi humanizmin e qoja humanizëm në këtë vendi. Dhe zbuloi para botës së tyre kriminale dhe të shumtuar deri në të pikë që humbi edhe simpatinë dhe solidaritetin ndërkombëtar dhe sot është në izolim të vërtetë. Tre ushtarë amerikanë u vranë dhe 34 të tjerë u plagosën pas sulmit të rezistencës islamike të Irakut në bazën amerikane të naf në kufirin midis Sirisë dhe Jordanisë. Në reagim ndaj këtij sulmi, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin njoftoi se Washingtoni do përgjigjet në kohën dhe vendin e duhur. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas. Nis një raund i ri negociatës për shkëmbimin e të burgosë. Një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas tha: sot në Paris nisin negociatat e reja për shkëmbimin e të burgosëve. Sipas agjencisë Sinon Etelen, Mohamed Nezal në një intervistë për kanalin arabik shtoi: këto bisedime janë vazhdimsi e bisedimeve të mëparshme në këtë drejtim. Nga ana tjetër, disa media i cilësuan si konstruktive dhe premtuese rezultate bisedimeve të Parisit për shkëmbimin e të burgosurve. Zyra e kryeministit Izraeli Benjamin Netanyahu pretendoi për takimin e kreve të Mossad dhe Shabak me zyrtarë amerikanë të Katarit dhe Egjiptian në Paris lidhur me shkëmbimin të burgosurve me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas, duke thënë se këto bisedime ishin produktive, por në të njëjtën kohë ai tha se ka ende boshllëqje të mëdha. Rejti Sionis kanë raportoj gjithashtu se takimi i Parisit ka përfunduar dhe është bërë parim për negociata. Në këtë takim u shqyrtua në disa faze plani për lirimin e të burgosë. Qëllimi i këtyre negociatave është lëvizje drejt një marrëveshje të re për shkëmbimin e të burgosë ndërmjet regjimit sionist dhe Hamasit. Vazhdojnë bombardime barbare ndaj shtëpive të banimit në rripin e Gazës, sulme të pashmëshirshme dhe barbare të ushtrisë së regjimit sionist. Kundër disa pjesëve të rripit të Gazës ka vazhduar edhe në mëngjesin e sotëm. Sipas rrjetit mediatik të lajmit, 23 palestinezë janë martirizuar nga bombardimet e shtëpive të banimit në perëndim të kavit në Sirea që ndodhen në qendrën e rripit të Gazës nga luftëtarët e regjimit sionist. Ushtria sioniste gjithashtu ka bombarduar gjithsesi zonën Tel Havi që ndodhet në perëndim të qytetit të Gazës. Kjo zonë nga kjo zonë ndëgjuar edhe të shtënë armësh. Këtë sulm gjithashtu ka lënë një numër të madh martirësh të plagosur. Sulmi artilerik dhe regjimi sionist kanë përfshirë edhe lagjin Zeitun që ndodhet në jug të qytetit të Gazës. Rrjeti informativ i lajmeve Al Jazeera gjithashtu ka raportuar se dronët Izraeli po qëllojnë ndaj varrezave masive në spitalin Haya Shafi në Gaza. Lidhur me këtë, burimi vendese bën të ditës se tankët ushtrisë sioniste kanë rrethuar përsëri spitalin Shefa në qytetin e Gazës dhe po qëllojnë mbi çdo që lëviz jashtë këtij spitali. Martirizohet një gazetar palestinez bashkë me familjarët e tij. Regjimi sionist bombardoi shtëpinë e një gazetari palestinez dhe vrau atë dhe disa prej anëtarëve të familjes së tij. Sipas agjencisë Elem Shahave, sa u lëruan një gazetar palestinez së bashku me gruan, djalin dhe vajzën e tij rëndëshmuar gjatë bombardimeve të kryera nga regjimi sionist në rripin e Gazës. Regjimi sionist vazhdon të sulmojë median dhe gazetarët në rripin e Gazës. Dhe zyra informacionet e qeverisë palestineze në Gazë njoftoi sekondë se numri i dëshmuarve të gazetarëve ka arritur në më shumë se 110 persona. Zyra qeveritare e informacionit të Gazës njoftoi se qëllimi i krimit të vazhdueshëm së ndoshta ndaj gazetarëve është krimi i terrorit me syre një përpjekje pa suksesshme. Për dëshirë të vërtetë dhe pëtënguar gazetarë që të japin lajme dhe mbulojnë zhvillimet në media. Ky institucion u bëri të gjithë u bërë tjere të gjitha sindikatët të shtypi dhe medjave, institucionet të drejtë të njëriu që të dënojnë këtë krim. Dhe përse të ti nga pushtuese të bëjnë presion dhe regjimi sionist për të ndalë luftën, gjenozidë të regjimi sionist kundër popullit, të pambërojë të palestinezë në rrimin e Gazës. Operacionet raketore të rezistencës libanese kundër pozicioneve të sionistëve. Rezistenca islamike e Libanit njoftohet se disa baza ushtarake të regjimit sionist janë shenjësuar gjatë operacioneve raketore të këtyre forcave, sipas agjencisë LMR, forcat e rezistencës islamike të Libanit njoftuan se arritën të shenjësojnë bazën Kurba Mar që i përket ushtrisë së regjimit sionist duke qenë lëshuar raketë Falak 1 dhe 2. Gjithashtu raporte media raportojnë se baza sioniste Rahab dhe rrethinat e saj janë shenjësuar nga raketa të rënda nga pala libaneze. Rezistenca islamike e Libanit gjithashtu shenjësoi pozicionet e Hadab Jarin dhe Bargerishe duke lëshuar disa raketa. Këto raketa kanë goditur pozicionet objektive me saktësi të lartë. Departamenti i Informacionit për Luftën e Hezbollahut në Liban dje njoftoi për të mbështetur kombin e palë kundë palestinez në Gaza dhe për të ndihmuar rezistencën e tij të kuqizshme dhe fisnike luftëtare të rezistencës islame shënjestruar me raketa, qendrën e grumbullimit dhe përqendrimit të ushtrisë së regjimit sionist në kazermë Ramim në periferi të saj. Irani dërgon me sukses në orbit 3 satelit, njëkohësisht Republika Islamike e Iranit ka dërguar me sukses në orbit 3 satelit të prodhuar në vend në një lartësi minimale prej 450 km dhe atë maksimale prej 1100 km mbi sipërfaqen e tokës. Satelitët MADA, KEHON-2 dhe atë fulëshuan gjatë së dielës më 28 janar 2024 nga terminali lëshimi hapësinore Ivan Khomeini në provincës Semnan nga lëshuesi satelitor Simorgh prodhuar nga Ministria e Mbrojtjes e Republikës Islamike të Iranit. MADA është një satelit kërkimor i projektuar, prodhuar, montuar dhe testuar në qendrën e Iranit të kërkimit hapësinore. Me peshë 32 kg e është një satelit i lehtë i zhvilluar për testimin edhe në sistemet avancuara satelitore. Detyra kryesore e satelit MADA është të vlerësoj performancën lëshuar si morgë në dislokimin e shofishtë nga kesa hapsimore në lartësi të ullët. E gjithashtu, si në njohin nivellet të dizajnë të rejë dhe besueshmërisë të teknologjime i digjenë në hapsirë. Neo satelitet KEHON-2 dhe HTF u projektuan dhe zhvilluan nga kompania Iran Electric Industry, një tek shtetërore e Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Telekomunikacionit i Republikës Islamike të Iranit, Isa Zerbur, tha se për herë të parë lëshuesi satelitor Simorgh lëshoi satelitin MADA dhe dy satelitë të tjerë kërkimor në orbit njëkohësisht. Unë e uroj këtë arritje të rëndësishme bullë të dashur njën dhe ekspertët të hapsirëve që njësh kolegu dhe të mi në qëndërin në kërkimet hapsinore dhe minesin e mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, vërë në duke e i. Tre trupa amerikanë u vranë dhe 25 janë plagosur në një sulm me dron në Jordani. Në një sulm me dron në një bazë të vogël amerikane në Jordani kanë lënë të vdekur tre ushtarë amerikanë dhe 25 të tjerë të plagosur. Sulmi ndodhi në kullën 22 në Jordani pranë kufijës me Sirin, duke shënuar trupët amerikanë e parë që janë vrarë në rënd që ka fillimi luftës në Gaza në fillim të 8 orit. Në një deklarat, qendra e Shtetit Bashkuar të Amerikës, CENTCOM, konfirmoi se tre ushtarët amerikanë u vranë dhe 25 u plagosën në një sulm me dron kamikaz që preku një bazë në Jordani Berlindore. Më 28 janar, tre anëtarë të shërbimit amerikan u vranë dhe 25 u plagosën në një sulm me dron kamikaz që goditi një bazë në Jordani Berlindore pranë kufijës me Sirin. Komanda qendrore e Bashkuarit Amerikës në rajon CENTCOM tha se në përputhje me politikën e Pentagonit dhe të tjerë ushtarët rrugë do mbetën të fshehur deri në 24 orë. Pasi të jenë njoftuar të afërmit të tyre. sulmi i fundit vjen në mes të sënë të përshkazuar në rrim, ndërsa Izraeli vazhdon luftën e tij brutale kundër rripit të Gazës. Hezbollahu vuri në shënjës e kazerme të Ramim, lëvizja rrezëse islamike libaneze. Hezbollahu njoftoi se ka shënjësuar dhe sulmuar me raketa pikën e qëndrimit të ushtarëve sionistë në kazerme Ramim, si pas ajësis në shratë të lajmë e departamenti informacionit për luftën. E lëvizja së rezistencë islamike libaneze, Hezbollahu njoftoi në lime më bështetë blokun të kohën palestinez në kazët të rezistencës, së ti të guzin shë luftëtare se islamike të Libanit sulmua që së dilet me raketa burka në bazën Ramim të regjimit sionistë dhe rrethinat e saj. Mediat e regjimit sionist raportuan se shpërthime të fuqishme u dëgjuan në rajonin Kerat Shamune në Galile në kufirin e Libanit. Mediat e regjimit sionist vune duke e saktësi në raketet të lëshuar nga Libani në juk të rajonit Kerat dhe shtuan se ato nuk ishin në shenjë se zonat e banuar por në zonë shtarake izolite. Gjithashtu, një orë më parë baza ushtarake barkërisht e regjimit sionist u vë në shënjesër nga lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lëmë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kritikës së filmit Vrasësit e Hënës së Luleve. Ju ftojmë të na ndiqni. Kritika e filmit Vrasësit e Hënës së Luleve. Një narrative shtrëmbëruar për të mohuar genocidin e indianëve në Amerikë. Indianët ishin banorë origjinal autokton dhe pronarët historik të kontinentit Amerikës, duke përfshirë dhe territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me shpërnguljen dhe emigrimin e njerëzve të parë në kontinentin Amerikës, pothuajse të gjitha pjesët e këtij kontinenti u pushtuan nga emigrantët e bardhë të ardhur nga Evropa, dhe fiset indiane u zhvendosën me forcë nga vendbanimet e tyre dhe ju mohua e drejta e tyre mbi pronat dhe tokat e tyre. Një nga pjesët e trishtueshme dhe një nga tragjedit njerëzore që ka ndodhur në historinë e Amerikës ishin genocidet e organizuara që u kryen gjithmonë kundër fiseve indiane, indogjene dhe madje edhe pushtuesit nuk ju përmbaheshin as kontratave që nënshkruanin për të ruajtur tokat e pronarve fillestar, pra indianëve. Pushtuesit evropian vetë përmbaheshin qëllimisht nga prezantimi i statistikave të njerëzve të pafajshëm që ishin pronarët fillestar të këtij kontinenti dhe që u vran e u shkatëruan si rezultati genocidit të pushtuesve evropian. Por disa historian konsiderojnë se numri i njerëzve të vrarë gjatë këtyre krimeve të tmerrshme është me miliona. Masakra historike ushtrisë amerikane ose gjuri i plagosur, Wounded Knee, që u krye më 29 dhjetor të vitit 1890, pra një lumi të njohur me emrin gjuri i plagosur, që ndodhet në shtetin e Dakotës së Jugut, gjatë së cilës u vran të paktën 250 burra, gra dhe fëmijë, dhe më shumë se 50 persona u plagosën, është vetëm një nga shumë krimet dhe masakrat e kryera nga agresorët dhe pushtuesit e bardhë në Amerikë. Dhe është interesant fakti se rreth 20 personave prej ushtarëve që morën pjesë në këtë masakër, ju dha edhe medaljen deri.
Trajtimi shënjërzor i indianëve indigjen nga ana e pushtuesve të bardhë nuk u kufizua vetëm me uzurpimin dhe marrjen e tokës së tyre, si dhe dëbimin e tyre me dhunë nga vendbanimet e veta. Por pushtuesit e bardhë në këtë kuadër nuk ursyen as asetet e tyre të vogla financiare dhe plaçkitën ata brutalisht. Për vite të tëra, Hollywoodi si industria propagandistike e Amerikës, me anë të filmave, refuzoi të pasqyronte ngjarje reale dhe të vërteta për jetën e indianëve indogjen dhe tragjeditë që çuan në genocidin ndaj tyre. Madje edhe tani filmat e Hollywoodit nuk e trajtojnë këtë çështje me ndershmëri dhe sinqeritet. Një imazh i fiksuar dhe stereotipi jetës së indianëve indogjen në kineman hollywoodiane në vitet e pas luftës së dytë botërore, e njohur si kinemaja e filmave western, pati shumë simpatizues dhe për shkak të audiencës së madhe u investua shumë në realizimin e filmave të këtij zhanri. Heroinët e filmave western ishin kauboj që ndonjëherë luftonin për para ose për të mbrojtur dinjitetin e tyre. Një nga tiparet kryesore të filmave western në këto vite ishte paraqitja e një imazhi negativ të indianëve indogjen. Në kineman e viteve 1950-1960, kur prodhimi i filmave të tillë u rrit ndjeshëm, indianët indogjen konsideroheshin gjithmonë kërcënim për jetën e emigrantëve të bardhë në Amerikë. Filmi western me titull The Searchers me regji të John Ford pasqyron ngjarjen e jetës së Ethan Edwards me protagonist John Wayne, një aktor i famshëm amerikan, familja e të cilit ishte viktimë dhunës së indianëve indogjen dhe për hakmarrja i shkon drejt artifisi që ishte shkaku kryesor i këtij filmi. Filmi tjetër me titull The Savage me regji të George Marshall, prodhuar në vitin 1952, gjithashtu pasqyron një ngjarje të shtrembëruar në lidhje me indianët indogjen, në të cilën një djalë i vogël pasi rrëmbehet dhe ndahet nga familja e tij, e çojnë në një fis indian. Kinemaja klasike western, në projektimin e tregimeve dhe ngjarjeve të saj, shfaqte gjithmonë një imazh negativ, të dhunshëm dhe çnjërzor të indianëve indogjen, ku të bardhët emigrant amerikan ishin bërë viktimë dhunës o ushtruar nga indianët indogjen. Mirë po gjatë viteve të fundit, madje vetëm në disa filma të Hollywoodit dhe në disa skenar të caktuar, është bërë përpjekje disi të pasqyrohen disa nga genocidet dhe krimet e kryera kundër indianëve indogjen, por në këtë mënyrë selektive. Edhe pse në fillim të viteve të 90-ta, dy filma me titull Dances with Wolves me regji të Kevin Costner dhe The Last of Mohicans me regji të Michael Mann me protagonist Daniel Day-Lewis, dolën në ekranin e kinemas që se cili për e tyre trajton të temën e sulmeve brutale të të bardhve mbi qytetërimet autoktone të kontinentit Amerikan dhe shkatërimin e pronarve të ti të vërtet. Kjo prirje natyrisht nuk vazhdoj gjatë viteve të fundit dhe duket se pasqyrimi historisë, diskriminimit dhe mizërisë ndaj indianëve indogjen është lënë harres edhe në filmat hollywoodianë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Beteja e vazhdueshme e popullatës indogjene të Amerikës për të përballur me diskriminimin. Popullata indogjene dhe origjinale e kontinentit amerikan, ashtu sikur se në shekujt e 19 dhe 20, ashtu edhe në kohën e sotme, tani duhet të luftojmë me fëmijët e pushtuesve të dieshëm për të ruajtur ato resurse të vogla, financiare dhe tokat e veta. Indianët indogjen të Amerikës ende nuk kanë siguri për të mbrojtur pronën e tyre. Gjatë viteve të fundit, me forcimin e kompanive të naftës në SBA, edhe ajo pjesë e tokave që ishte në pronësitë e indianëve indogjen, nuk kanë mbetur e sigurt nga agresioni dhe politikat e dhunshme të zbatuara nga këto kompani. Linja e tubacioneve të naftësielësit, Keystone XL, që kalon në për Amerikë dhe arrin në Kanada, është ndërtuar për të transportuar naftë. Ndërtimi i projektit të linjës së tubacioneve Keystone XL filloi në vitin 2008 dhe pjesa kanadeze gjithashtu është ndërtuar pjesërisht. Zgjerimi i kësaj linje të tubacioneve, e cila kalon 1400 kilometra nëpër 6 shtetet e Amerikës, është kundërshtuar gjithmonë nga organizatat mjedisore dhe organizatat që mbrojnë të drejtat e pronarëve të tokave. Ky tubacion nafte kalon nëpër toka pronarët kryesor të të cilave janë indianët indogjen, dhe kjo është në kundërshtim me marrëveshjen fillestare që janë arritur midis banorëve vendas dhe qeverisë federale për të ruajtur tokat e tyre. Kompanitë naftës pa marrë parasysh gjendjen dhe kushtet e jetesës së indianëve indogjen, kërkojnë që kjo linjë tubacioneve sa më shpejt të lëshohet në funksion. Në kohën kur ndërtimi i kësaj linje të tubacioneve u ndërpre për një kohë të shkurtër, ish presidenti i SBA-ve Donald Trump urdhëroi ndërtimin e kësaj linje, pavarësisht të gjithë kundërshtimeve nga banorët lokal. Tregimi i filmit Killers of the Flower Moon gjithashtu ka shumë gjajshmëri me rrethanat dhe kushtet e sotme që sundojnë në këtë vend dhe me përpjekjet e disa qeveritarëve dhe kompanive amerikane për të vjedhur dhe plaçkitur resurset e popullatës indogjene. Në tokat e fisit Osage, nafta është zbuluar që nga fundi i shekullit të 19 dhe vlera e arit të zi u ashtoi lakmin të bardhëve të pangopur për të uzurpuar në çdo mënyrë këtë tokë. Demonët e Oklahomës janë vrasësit e indianëve indogjen të fisit Osage, që janë pasqyruar në filmin Killers of the Flower Moon dhe dolën në kinemat botërore në vitin 2023. Martin Scorsese është regjizori famshëm amerikan që ka realizuar këtë film, dhe tregimi i skenarit është marrë gjithashtu nga libri me të njëjtin emër të shkrimtarit amerikan Eric Ross. Ngjarja e filmit zhvillohet pas luftës së parë botërore dhe vendi i ngjarjes është në shtetin e Oklahomas, një rajon i popullatës indogjene të fisit indian Osage. Rajoni Osage, pronar kryesor të tokave të cilit ishin fiset indiane, por me depërtimin dhe dominimin e të bardhëve që nga fundi i shekullit të 19 dhe fillimi i shekullit të 20, ky rajon është shndruar në arenë të sulmeve dhe pushtimit e emigrantëve jo vendas të bardh, dhe me çdo mashtrim dhe intrigë të uzurpojnë tokën dhe kapitalin e indianëve indogjen. Ngjarjet e filmit zhvillohen në këtë periudhë. Ernest Burkhardt, personazhi luajtur nga Leonardo DiCaprio, është kthyer nga lufta e parë botërore dhe nuk ka punë. Prandaj shkon tek xhaxhaja i tij i vjetër, William Hall, personazhi luajtur nga Robert De Niro. William Hall është një plak shumë lakmitar dhe i pasur i cili fitoi shumë para duke uzurpuar tokën dhe resurset e indianëve indogjen të Osage. William Hall, të cilit i pëlqen shumë që të tjerët ta njohin me emrin mbreti, inkurajon nipin e tij të martohet me një grua indiane për të bërë i pasur. Ernest Burkhardt, i cili ka një punë si shofer, takon një grua të re nga fiset indiane të Osage të quajtur Molly, personazh që luhet nga Lily Gladstone, dhe ata përfundimisht martohen. Por kjo martesë ka pasojë katastrofike për Molin, dhe thuajse të gjithë anëtarët e familjes së saj, përfshirë dhe motrat, vriten nga një sulm misterioz. Krerët e fisit indian Osage mbajnë një takim, madje dërgojnë dhe përfaqësues në Washington dhe në shtëpinë e bardhë, në mënyrë që qeveria t'i ndihmojë ata të gjejnë vrasësin apo vrasësit. Një agent i FBI-s shkon në rajonin Osage, por edhe ai vritet. Më në fund, hetimet e policisë zgjerohen dhe Ernest dhe xhaxhaja i tij William Hall arrestohen për përfshirje në vrasje. Seancat e para të marrjes në pyetje nuk sollën rezultate të qarta dhe Ernest dhe xhaxhaja i tij nuk i pranojnë akuzat. Ernesti megjithatë e kupton se ka humbur vajzën e tij të vogël për shkak të sëmundjes dhe është shumë i mërzitur dhe tërësisht pëson një ndryshim të brendshëm. Pavarësisht kundërshtimeve të William Hall, Ernest më në fund pranon se është i përfshirë në vrasjet që xhaxhai i tij planifikoi dhe ekzekutoi dhe rezulton se të gjithë vrasjet kundër indianëve në rajonin Osage ishin kryer nga kriminal dhe vrasës që ishin përfshirë në planin e planifikuar nga Hell dhe Ernest, dhe këta të dy në fakt kanë qenë autorët kryesorë të vrasjes dhe masakrës në ndaj indianëve. Mohimi i të vërtetës me një rrëfim të përzgjedhur të shkëputur nga një tragjedi njerëzore, tregim me 200 minuta të filmit Killers of the Flower Moon, në mënyrë të seleksionuar kalon një tragjedi historike që ka ndodhur në shekullin e 20 dhe shndrohet nga një rrëfim që bazohet në një të vërtetë të hidhur dhe reale, që është vrasja e pamëshirshme e indianëve të Osage, në një film policor dhe kriminal. Regjizori dhe krijuesit e të cilit në asnjë mënyrë nuk kanë ndërmend të rrëfejnë këtë tragjedi. Tregimi i këtij filmi është shkruar në atë mënyrë që një person lakmitar duke paguar disa vrasës dhe kriminal shkon për të vrarë indianët e më në fund janë forcat e policisë ato që e zbulojnë sekretin e këtij misteri dhe arrestojnë të dyshuarit. Ndryshe nga filmat artistik të pak që janë realizuar në Hollywood gjatë viteve të kaluara, edhe këta filma kam pasqyruar një pjesë të sjelljes dhe veprimeve çnjerëzore të emigrantëve evropian tek filmi The Killers of the Flower Moon. E gjithë koha e filmit reduktohet në një histori krimi, gjë që nuk ka as tërheqjen dhe as argëtimin e filmave policor. Nëse në filmat e mëparshëm të Hollywoodit si The Last of Mohicans dhe Dancers with Wolves është pasqyruar një pjesë e krimit dhe genocidit të kolonialistëve evropian kundër indianëve indogjen, por tregimi i filmit Killers of the Flower Moon i mungojnë tipare të tilla dhe në të paraqitet vetëm një rrëfim i vrasjeve të cilat nuk janë të organizuara dhe se në të kanë luajtur rol edhe individ kriminal. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Tregu iranian.
Prodhimet kopshtare. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian, do të flasim rreth produkteve të tjera të transportit jo naftor të Iranit në fushën e produkteve kopshtare bujësore, që do të thotë për frutat e fikut dhe frutat e thata. Fiku është një nga frutat që prodhohet në shumë vende të botës. Origjinën e kësaj bime e konsiderojnë se është në rajonet e detit Mezdhe. Kultivimi i fikut thuhet se është praktikuar në Egjipt që nga viti 4000 para erës së re. Fiku përmendet edhe në librin Dhjata e Vjetër. Iku është një nga ushqimet e shenjta të hebrejve në festën e Pashkës dhe ai përmendet në Bibël si një nga frutat e parajsës. Në librin e fundit qiellor, Kur'anin e shenjt, gjendet një sure e quajtur Tin, që do të thotë fik. Kjo sure, e cila është sureja e 95 e Kur'anit të shenjt, fillon me këtë ajet: Betohem në fiq dhe u linj. Në këtë ajet janë dhënë interpretime dhe komentime të ndryshme. Disa komentues të Kur'anit të shenjt besojnë se kuptimi sipërfaqësor i këtij ajeti dhe betimi i Zotit në këto dy fruta tregojnë dobit dhe vetitë shumëta të këtyre frutave. Nga aspekti ushqyes, frutat e fikut janë të pasura me sheqer në sasi të madhe. Gjysmën e fiqve të thate përbën sheqeri. Fiku ka më shumë minerale se frutat e tjera. Ky frut është një burim i mirë i kaliumit, magnezit, kalciumit, fosforit dhe vitaminave A, B dhe C. Përdorimi i fiqve është i përshtatshëm për personat që kanë sheqer të ulët në gjak dhe pefas ndihen të dobët. Kjo është për arsye se sheqeri i këtij fruti absorbohet shpejt në zorrët e holla. Fiqt janë antikancerogen, efektiv për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës dhe u japin shëndet fëmijëve të dobët, anemik dhe me oreks të dobët. Fiqt janë gjithashtu të pasur me fibra dietike si lignina. Kjo lloj fibre dietike është e patrëshme dhe luan një rol të madh në parandalimin dhe lehtësimin e kapsullëkut. Vetit e tjera ushqyese të fiqve përfshin përdorimin e tij në dieta të veçanta, si dieta me pak yndyrë dhe humbje peshe. Fiqt kanë sasi të ulët natriumi dhe yndyre dhe ashtu si frutat e tjerë janë pa kolesterol. Terapeutikisht, përdorimi i fiqve rrit transpirimin e organizmit, është laksativ dhe ul temperaturën e trupit. Zjerja e fikut të thatë trajton inflamacionin e zorëve të frymarrjes, pneumoninë, veshkat, fruthin, skarlatinën dhe linë. Zjerja e koncentruar e fiqve të thatë dhe i dobishme për lehtësimin e ftohjes. Zjerja e koncentruar e fiqve të thatë është e dobishme për lehtësimin e ftohjes. Fiku forcon sistemin tretës dhe shëron dispepsin. Lëngu i fikut gjithashtu është e ilaç i mirë edhe për depresionin. Fiku është një nga produktet më të rëndësishme ekonomike në shumë vende të botës, përfshirë edhe Iranin. Fiqt iranian janë të një cilësie të lartë për nga vlerat ushqyese dhe ekonomike dhe eksportohen në vende të ndryshme si Japonia, Kina, Hong Kongu, Vietnami, Malajzia, Singapori, Korea e Jugut, Tajvani, India, Iraku, Belgjika, Holanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Republika e Azerbajxhanit. Gjithashtu fiku i Iranit eksportohet edhe në vendet e gjirit persik. Lloje të ndryshme të fikut kultivohen në një sipërfaqe prej 50.000 hektarësh në provincat e Iranit, nga të cilat mblidhen rreth 80.000 ton prodhime në vit. Fiqt me lëkurë të verdhë nga rajoni Save, fiku i zi nga rajoni Lorestan dhe fiku i gjelbër nga Estehbani, Kazerun, Jahrom, Neyriz dhe të tjerë janë llojet më të rëndësishme të fiqve dhe përbëjnë nivelin më të lartë të kultivimit komercial të fiqve në Iran. Provinca e Lorestanit është një nga qendrat e prodhimit të fikut në Iran. Provinca e Lorestanit është një nga rajonet kryesore të Iranit në fushën e prodhimit të fikut. Kjo provincë me klim dhe lumenj të përshtatshëm dhe tokë pjellore ka një gatishmëri të veçantë për bujqësi, saqë baza kryesore e ekonomisë së banorëve të provincës së Lorestanit është bujqësia. Në këtë provincë prodhohen 33% e fiqve me ujë. Në këtë provincë prodhohen 33% e fiqve me ujitje të Iranit. Rrethi Poldahtar në provincën e Lorestanit më shumë se me çdo gjë tjetër njihet me emrin e fikut të zi, një fik që del në treg para se çdo lloj tjetër fiku të dalë dhe një prej karakteristikave të tij për të pjekur para kohe ka dhe një kërkesë të madhe në Iran dhe vendet të tjera të këtij lloji të fikut. Ky produkt kultivohet dhe rritet në një zonë të gjerë të rrethit të Poldahtar dhe në këtë mënyrë që rrethi Poldahtar mban dhe rekordin në fushën e prodhimit të fikut të zi në Iran. Më shumë se 90% e fiqve të Iranit prodhohen në provincën jugore të vendit, kryesisht në provincën Fars. Fiku i provincës Fars ka një cilësi shumë të mirë për shkak të kushteve të favorshme për prodhim organik. Arsyeja e karakteristikave më cilësore të fikut të provincës Fars në krahasim me vendet e tjera të botës është mos përdorimi i plerave artificiale dhe pesticideve në prodhimin e këtij produkti. Fiku kultivohet në më shumë se 20 rrethe të provincës Fars, por pjesa më e madhe sipërfaqes së kultivimit të fikut i përket rretheve Esteban, Darab, Nigeriz dhe Jahram. Në këto zona ndodhen koria më e madhe e figjve me shi dhe pa ujitje në botë. Vlen të përmendet se më shumë se 85% e prodhimit të fikut në Iran kultivohet me shi dhe pa ujitje. Shumica e pemishteve ose kopshteve të fikut të kultivuara vetëm me rreshje shiu dhe pa ujitje në provincën Fars janë të vendosura në shpate të pjerta dhe lartësi që janë të vështira për të kaluar. Këto kopshte ndonjëherë janë më shumë se 2 shekullor dhe kanë mbetur si një pasuri dhe trashëgimi kombëtare si rezultati përpjekjeve dhe punës së brezave të mëparshëm.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Treku Iranian.
Rrethi Esteban në provincën Fars ka pjesën më të madhe të prodhimit të fikut në vend, në Iran. Rrethi Esteban, si rajoni më i madh i kultivimit të fikut me shi dhe pa ujitje në botë, çdo vit prodhon më shumë se 7000 ton fiq të thatë në lloje të ndryshme. Sipas ekspertëve të produkteve të fikut të kultivuar në kopshtet me shi dhe pa ujitje, rrethi Esteban zë vendin e parë në botë për sa i përket cilësisë, sasisë, sipërfaqes së kultivuar dhe organicitetit të produktit. Fiqët e thatë janë ndër frutat e thatë më të famshëm dhe më të njohur të Iranit në botë dhe Irani është prodhuesi i parë i fiqëve të thatë në botë. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, qyteti Esteban i provincës Fars është qendra më e madhe e prodhimit të fikut të thatë në botë. Frutat e thata përfshijnë frutat e thata si rrushi i thatë dhe kumbullat, kajsit, pjeshkët, qershit, hurmat dhe fisht, të cilët, së bashku me disa bërthama të frutave si fistiqet, bajamet, lajthit dhe arrat, formojnë lloje të ndryshme të frutave të thata. Frutat e thata janë metoda më e vjetër e ruajtjes së frutave të freskëta. Sot, vendet në mbar botën e kanë kuptuar rëndësinë e bujqësisë, veçanërisht rëndësinë e frutave të thata. Kjo është arsyeja se përse prodhimi i frutave të thata dhe llojshmëria e tyre në botë është rritur kaq shumë. Për shkak të vlerave të larta ushqyese dhe përfitimeve medicinale terapeutike, vëmendja ndaj frutave të thata ka një zhvillim të madh në tregjet globale. Irani ka produkte të ndryshme të frutave të thata për shkak të larmisë klimatike. Që nga kohërat e lashta, iranianët kanë qenë prej faktorëve dhe aktivistëve më të mëdhenj në tregun botëror të frutave të thata dhe me prodhimet e tyre përveç se plotësonin kërkesat e brendshme, ata eksportonin një pjesë të madhe të produkteve të tyre në vende të tjera. Eksportet e Iranit në fushën e frutave të thata përfshin një kategori të gjerë të frutave me thelb dhe bërthamë si fistiqet, arrat, bajamet dhe lajthit, deri tek frutat e thata si rrushi i thatë, fiqët e thatë, manaferat dhe susami. Sot, një nga politikat e sektorit bujësor të Iranit është zhvillimi industrive konvertuese dhe plotësuese me qëllim reduktimin e mbetjeve të produkteve bujësore, rritjen e vlerës së shtuar të produkteve dhe si rëdoj, zhvillimin social-ekonomik të zonave rurale. Krijimi i industrive të konvertimit dhe plotësimit së bashku me fermat bujësore do t'i lejoj fermerët të shmangin ofrimin e produkteve të tyre në treg në të njëjtën kohë, duke rezultuar në një rënje të mprehtë të çmimeve dhe të tregtojnë produktet e tyre me një çmim më të lartë jashtë sezonit. Në këtë drejtim në Iran, ka kompani të mëdha dhe aktive që prodhojnë makineri industriale për tharjen, për punimin dhe paketimin e frutave dhe perimeve në vend. Këto kompani ndonjëherë kanë mundur të krijojnë edhe kreativitet dhe inovacion, duke rritur efikasitetin e punës së makinerive, duke prodhuar produkte organike, duke prodhuar edhe avujt e ujit në vend të kimikateve në tharjen e frutave. Një metod tjetër është përdorimi i metodës së kombinuar të osmozës dhe skuqjes, metod kjo që është zhvilluar nga studiuesit e Institutit të Kërkimeve Teknike dhe të Inxhinierisë Bujqësore në Karaxh. Në këtë metod, pa përdorimin e përbërjeve kimike që ruajnë produktin, produkti prodhuar është dukshëm më i lartë në krahasim me mostrat tradicionale dhe industriale për nga karakteristikat cilësore si ngjyra, shija, vlera ushqyese dhe vitaminat në inde. Deri më tani, kjo teknologji është përdorur për të prodhuar produkte si moll, banane, kiwi, portokall, dardha, kajsi dhe pjeshk. Aktualisht më shumë se 2 miliard dollar fruta të thata iraniane eksportohen çdo vit në vendet evropiane si Gjermania, Franca, Anglia, Italia, Spanja, Suedia, Norvegjia, në vendet e Gjirit Persik si Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti. Gjithashtu eksportohen edhe në vendet e Azis si Korea e Jugut, Kina, Japonia, si dhe në Australi dhe Rusi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.